Яны падышлі да вогнішча. І мужчына стаў ламаць лаўжы, калі жанчына прыгледзелася да чагосьці і ўскрыкнула: «Што?»
«След»,
— сказала яна. На самым краі плешыны ад вогнішча выразна адпячатаўся ў попеле круглы памерам з ліст гарлачыка след кашэчай лапы. Звер ступіў сюды зусім нядаўна. След яшчэ курэў парай.
«Немагчыма! Гэта вар'ят! Як злы дух пасяліўся ў ім!
Чаму? Разумееш? Ён ступіў у гарачы попел. Гэта немагчыма! Такого не бывае ў свеце. Ніводны звер не пойдзе нават на пах чалавека, жалеза, дыму. Ён
шалёны».
І адразу ж, нібы ў адказ на яе словы, з цемры вылецеў шалёны візг болю, рык, рыданні, лямант смяротна абражанай гіганцкай кошкі.
Замерла ўсё вакол.
І ў гэтай дрыжачай ад жаху цішыні, на мяжы магчымага, хрыпеў і рваўся вар'яцкі крык, у якім была, здавалася, ўся абраза, ўся журба і ўся помста свету.
«Я зараз заляплю яму!» –
праз зубы сказала жанчына. «Нельга!» – сказаў бодрасць. «Нельга страляць!» «І сапраўды нельга!» – сказала яна. «Але нельга і заставацца ля вогнішча!» Ён, мабыць, апёкся. «Ён, чорт ведае, што можа вытварыць цяпер! Бярыце сабаку! Заходзьце ў хату! Сёння вы будзеце тут!»
«Бадай, што на гэты раз вы маеце рацыю!» – сказаў ён.
Яны ўвайшлі ў хатку. Ціха шуснула запалка, кінуўшы цьмяны адбітак на тонкія пальцы ўстрывожанае аблічча жанчыны. Загарэлася газавая лямпа і стала трохі святлей. В сляпым хворым святле бялеў між бярвенняў сценкі мох, добрую палову хаты займалі грубыя нары заполкаў, на нарах ляжалі варахі сена, прыкрытага радном, пад столлю цягнуліся паліцы з нейкімі бляшанкамі, скруткамі, злева ад дзвярэй была чыгунная печка, на ёй вядро з бульбай і чайнік, справа пад адзіным акном вышараваны стол і лава. Між сталом і нарамі стаяла скрыня, мабыць, для прыпасу. Каб не забралася часам нейкае звяр'ё, ды не пагаспадарыла. На стале ляжаў вельмі патрапаны, пульхны журнал наведванняў. І больш не было нічога. Будры скінуў на нары коўдру і плашч. «Кладзіцеся, я адвярнуся. Зачыніце мацней дзверы, гэты разбойнік ходзіць вакол». Разбойнік сапраўды хадзіў вакол хаты, кашляў і хрыпеў, і часам пачынаў лямантаваць ад гневу і крыўды. Амур, як адразу кінуўся пад нары, так і не вылазіў адтуль. Глядзеў, як скрэпасць. Северын моцна зашчапіў кручок, усунуў ручку дзвярэй лату і сеў ля стала спіною да нараў, разгарнуў журнал. Надпісы былі ўсялякія, ад сур'ёзных да жартоўных. Бачыў сурыйска трубка носа на мяжы ліяннікаў. Подпіс, дата. «Маша, ты сітаўка. Не трасі ўвесь час хвастом». Дата, подпіс нечытэльны. За спіною Северын чуў шолах сукенкі, слабае патрэскванне дошак, шамаценне сена. Заўважыў арэхавага лістаеда непадалёк ад другога кардона. Трэба брацца за справу, іначай не мінуць паўтарэння 1960 года. Цікава было б паглядзець, як адчувалі б сябе Вася і Алена, каб ім пашанцавала сесці на гняздо земляной асы. «Дуб ты, Пятро!» Знайшоў дравеснага рэліктавага таракана. «Лічу, што жывародны. просачыць за раёнам на поўнач ад мёртвай крыніцы. Студэнты-практыканты, не крыўдзіце Полазаў Шрэнка. Яны ўдавы, а значыцца сваякі вам. Радачка, прыгожы, малады мір Міколах. Ці такім ручкам займацца з мурашкамі? Цалую іх. Подпіс нечытэльны.
Мурашак ці рукі?
Рукі, ды толькі не твае, зялёная кваква. Нестерпны сум сціснуў ягонае сэрца. Вясёлыя, маладыя, з цвёрдай надзеяй на шчасце, мудра, легкаважныя. Всё перад імі. Чаму так не шанцуе яму?
Можаце класціся, сказала жанчына.
Севярын азірнуўся. Яна ляжала ля супрацьлеглай сценкі, цёмныя вочы глядзяць у столь, голыя рукі на коўдры, вусны цвёрда сціснутыя. Будры сумна ўсміхнуўся, сустрэўшы на хвіліну яе дапытлівы дзіўны позірк. Нібы на хвіліну яна ўсё-ўсё ў ім зразумела, а пасля адвяла зрэнкі, сціснула сэрца, адчуваючы, што ўсё скончана. Ён дзьмухнуў на лямпу, забраўся на нары і лёг на спіну, закінуўшы рукі за галаву. Цёмнае акно ў хатцы пасвятлела, і як густая сажа чарнеў змрок. Мужчына ляжаў і бессонна глядзеў у яго, нібы спадзяваўся нешта ўбачыць.